Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua, suntem împreună la Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio Reșița și vă propun ca în timp ce faceți ultimele pregătiri pentru seara de anul nou să vă aduc și principalele evenimente care au avut loc în mediul militar acum înainte de trecerea dintre ani. Rubricile sunt pregătite, interviuri săptămânii, misiuni de dincolo de graniță, iar pe final aflăm cum România a fost urcată în acest an pe podium, fiind campioană mondială la mini-fotbal. Ne povestește mai multe puțin mai încolo soldat Bogdan Covaci, jucător al echipei naționale. Ascultăm acum principalele știri militare cu Adrian Gâtman și revenim.
Actualitatea militară.
Primul avion de vânătoare IR-99 modernizat la fabrica de avioane Craiova a început testele la sol. Acesta parcurge un program de revitalizare și modernizare a aeronavelor de acest tip din dotarea Ministerului Apărării Naționale. 10 avioane vor trece prin acest proces, urmând să fie dotate cu aparatură de bord ultramodernă compatibilă cu cea de pe aeronavele F-16. Aparatele IR-99 modernizate vor fi folosite pentru adaptarea piloților la aeronavele de ultimă generație, ne-a declarat comandantul bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, generalul de flotilă aeriană Ovidiu Bălan.
Este un moment deosebit pentru avioane Craiova SA, pentru forțele aeriene române, pentru baza aeriană Boboc. Este un moment mult așteptat, cu importanță deosebită, pentru instruirea viitorilor piloți de F-16 și chiar F-35, programe majore și deosebit de importante pentru forțele aeriene române, pentru Ministerul Apărării Naționale.
Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat strategia de securitate la Marea Neagră. Potrivit oficialilor români, acest lucru înseamnă mai multă siguranță și mai multe investiții în țara noastră. Bogdan Dinu a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Securitatea la Marea Neagră a devenit un punct esențial pentru strategia de securitate a Statelor Unite, mai ales după ce Rusia a atacat Ucraina la începutul anului 2022. Este pentru prima dată când importanța strategică a Mării Negre este recunoscută formal de Statele Unite, a transmis ambasada României la Washington. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a numit aprobarea documentului drept o zi istorică pentru parteneriatul strategic româno-american și a declarat că România este pregătită să colaboreze cu Statele Unite la această strategie atât de necesară, consolidând securitatea și stabilitatea regională.
Clubul sportiv al Armatei Steaua București și-a desemnat sportivii anului 2023. În cadrul unei gale desfășurate la Cercul Militar Național din Capitală au fost premiați cei mai buni performeri ai clubului, precum și sportivii care s-au evidențiat în acest an în competițiile interne și internaționale. Pentru al patrulea an consecutiv, Simona Radiș, campioană mondială și europeană la proba de dublu vâsle și campioană europeană cu echipajul de 8+1, a obținut titlul de cea mai bună sportivă a anului a clubului Steaua. Echipa anului 2023 este formația masculină de polo, câștigătoare a campionatului național și a Cupei României. Comandantul Clubului Sportiv al Armatei, colonelul Răzvan Bichir.
La final de an, când face bilanțul pe anul 2023, putem spune că a fost un an cu rezultate extraordinare, care ne fac să privim cu speranță spre Jocurile Olimpice de la Paris. 26 de medalii la campionatele mondiale, din care 5 de aur, 6 medalii la campionatele mondiale militare, din care 2 de aur, 78 de medalii la campionate europene, din care 32 de aur, 5 medalii la cupele mondiale, 3 medalii la cupele europene, 4 medalii la Cupa Națiunilor, 283 de campionate naționale și 51 de trofee ale Cupei României. Sunt rezultate care stau mărturie că Steaua reprezintă în continuare unul din cele mai puternice cluburi din România.
Bugetul militar al NATO pentru anul 2024 a fost suplimentat cu 12% față de acest an până la suma de 2 miliarde de euro. Fondurile acoperă costurile de funcționare a structurilor de comandă ale Alianței, misiunile și operațiile NATO din întreaga lume. La rândul său, bugetul civil aliat a crescut cu 18% față de 2023, ceea ce înseamnă aproape 440 de milioane de euro, care vor fi folosiți pentru plata personalului internațional civil și costurile de operare pentru sediul NATO. Un alt element de buget este și programul NATO de investiții în securitate pentru construcțiile majore și investiții în sistemul de comandă și control. Plafonul pentru 2024 a fost stabilit la 1,3 miliarde euro, în creștere cu 30% față de acest an. Într-un comunicat al Alianței Nord-Atlantice se arată că sporirea fondurilor comune ale NATO va permite țărilor aliate să soluționeze mai eficient provocările actuale de securitate.
Mulțumim, Adrian Câtman. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Astăzi invitat este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, care face o retrospectivă a anului 2023 cu referire la trei mari evenimente din acest an. Ascensiunea Chinei ca jucător global și din punct de vedere militar, continuarea războiului dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc de invitație.
Am să vă rog să trecem un pic în revista acest an din nou complicat, 2023.
Un an greu după părerea mea. Dacă mă întrebați de evenimentele fundamentale, principala mutare, zic eu, a făcut-o China. Deci lumea aia unipolară care s-a creat după 1989-1990, după primul război din Golf, destrămarea Tratatului la Varșovia, destrămarea URSS-ului și așa mai departe, care a fost un fenomen geopolitic la scară globală, care a dus la crearea lumii unipolare, respectiv Statele Unite ca cea mai mare putere politică, economică și militară, și încă mai este. Deja acum, din punctul meu de vedere, lumea deja trece la societatea bipolară la nivel global. În opinia mea, China deja a ieșit la rampă și nu mai poate fi desconsiderată. Și cred eu că s-a dovedit că a fost luată în seamă prin organizarea summit-ului de la San Francisco între președintele Statelor Unite și președintele Chinei, care în numele organizarea acestui summit la nivel de vârf reprezintă o recunoaștere a partenerului, că altfel nu s-a organizat. Prin urmare, China a devenit jucător global, politic, economic, financiar și al controlului resurselor strategice importante. Am lăsat la urmă militar. De ce? Pentru că au spus-o și analiștii militari americani și oamenii cu funcție de răspundere în America. L-am urmărit pe unul din liderii armatei americane spunând că ei prevăd 2035-2040 o perioadă în care ei consideră că China va putea deveni o amenințare militară pentru ei. De ce am lăsat ultima și sunt de acord cu treaba asta. Chinezii nici nu au avut în proiecție până acum 15 ani să devină o putere militară. Ei au fost taxați mai mult pe domeniul politic, economic, financiar și a resurselor. De-aia au și revenit la nivel global. Al doilea punct ar fi conflictul Federației Ruse și Ucraina. Timpul a lucrat în favoarea rușilor. Dacă ați observat, poziția rușilor din ultimile 2-3 luni, începând cu nereușita contraofensivei, o să vedeți că sunt foarte liniștiți. Putin e chiar jovial, nu mai are nici boli, nu mai are nimica, chiar să ține de vizite în plan extern. De asemenea, inclusiv Medvedev nu mai tot amenință cu arma nucleară, cum când erau la greu tot o vânturau ideea asta că avem arme nucleare și putem să apelăm la ele, acum sunt liniștiți. De unde vine liniștea asta? Pentru că și-au dat seama că ei sunt cu cărțile mari. Industria de apărare le produce armamentul de toate categoriile, de toate calibrele, inclusiv acum de curând au dat la apă două submarine nucleare de atac. În plan politic le-a ieșit, a fost admis la anumite forumuri în plan internațional în care au fost prezenți 60 de șefi de state. Rușii arată foarte mulțumiți de ei. Putin, citeam în ultima lui luare de cuvânt, el a spus că ar vrea ca, că vorbim de limitele acceptabile, aici revin. El a zis, domnule, aș vrea ca Ucraina să se retragă cu trupele ei din cele 4 provincii. În Crimea n-a ajuns, vă aduceți aminte când spuneam Crimea, unul că mult prea tare, eu nu m-aș fi apucat de aia. Ideea este că el a spus că să se retragă forțele armate din cele patru provincii, din teritoriile care sunt încă controlate de forțele ucrainiene. Și el ar fi mulțumit, deci să rămână cu cele patru și Crimea. Zaharova, purtătoarea de cuvânt, și mai mulți lideri politici ai lor, spun, domnule, nu, ar fi momentul să mergem înainte. Am spus-o de mult. El va viza tot timpul Marea Neagră, nordul Mării Negre. El ar vrea cele patru provincii să continue până la Odessa, că nu a ieșit. Odessa e altă problemă. E o problemă de strategie, au greșit. Bine și bine că au greșit, dar vreau să spun ca idee, vorbim tehnic, vorbim militar. Problema este că mai sunt care vânturi ideea asta că ar trebui să luăm nordul Mării Negre. Că de acolo vin resursele, de acolo vine controlul gurilor Dunării, de acolo vin multe. N-aș vrea să se ajungă acolo. Personal am spus că Odessa nu se ia fără debarcare și mențin ideea, iar ca să ajungă la Odessa îi trebuie minim 6 divizii, chiar dacă l-ar avea, dar sigur o divizie o va pierde și nu știu dacă aș permite să piardă 20.000 de oameni, cam cât are o divizie de luptă la ruși. Președintele ucrainean, linia lui directoare este să-i scoată afară din țară. Personal sunt de acord cu el că țara lui și-a atacată. Ideea este că dacă își menține acest obiectiv, care din punctul meu de vedere cel mai înalt posibil, nu știu dacă va fi realizabil în cursul anului 2024 cu tot sprijinul. Încă o dată rămân la ideea că timpul îi favorizează pe ruși. Nu știu dacă coeziunea politică la nivelul UE și la nivelul NATO va rămâne aceeași. Nu știm dacă sprijinul american va fi la fel. Uitați că sunt probleme. Încă nu intrăm în detalii, dar pentru ascultători să-mi dea seama ce argumente am. Până mare poate și dânsii ar trebui, liderii ucraineni ar trebui să gândească și ei la cât să coboare linia și să treacă la negociere cu Federația Rusă. Știu că sună urât, știu că a fost un război barbar, știu că omenirea nu trebuie să conducă la cu mai mulți muși, trebuie să-l bată pe la cu mai puțin muși, că nu așa merge treaba. Dar, din păcate, cred că ar trebui să se meargă pe o negociere între cele două părți, susținute de cele două mari puteri și alți jucători, nu intru în detalii, dar cumva să se oprească, pentru că nu cred că se mai poate elibera tot teritoriul și ca nu cumva să prângească, să ne vină rușilor vreo idee, să nu cumva să se dezvolte ofensiva. Al treilea punct de discuție pentru 2023 s-a iscat conflictul din Israel când au fost atacați pe 7 octombrie de către forțele Hamas. Acțiunea a fost pregătită bine. Nu poți să desfășori o asemenea acțiune împotriva unui stat ca Israel fără să ți-o pregătești cu un an, doi. Sprijinită, ticluită, cu consilieri militari serioși. Că e atac terorist, că e purtat de o organizație teroristă, dar acel atac a fost organizat militar fără
acțiune militară, sigur.
Doar în durata conflictului. Că Israel e o armată serioasă. Ei sunt în război de... Era să zic de când s-au născut. Am tot respectul pentru poporul, dar țara aceasta este una dintre cele mai bine pregătite țări din punct de vedere militar, din toate punctele de vedere, pregătirea teritoriului, pregătirea populației, mobilizare, tehnică de luptă, ce vreți dumneavoastră. Și am multe argumente în sprijinul ideii astea. Până urmare, uitați-vă că încă se luptă cu ei, care normal ar fi trebuit să-i distrugă într-un timp mai scurt. Ce înseamnă asta? Tot la fel a fost bine pregătit acolo, au fost zeci de mii de soldați, toate turnurile alea, tot sistemul de comandă și control. Lupta nu se duce fără comandă și control. Ca să reziști atâta, trebuie să ai sistem de comandă și control. Deci acolo a fost pregătită militar, nu terorist. Terorist a fost tipul de atac, încă o dată, și organizația, structura care asigura luptătorii, dar nu are nicio legătură cu o acțiune pregătită, cum te aduce să pui o bombă într-un metro. Acolo au fost și sunt oameni pregătiți militar. Și aici, ca și în conflictul de la graniță cu Federația Rusă și Ucraina, problema va fi aceeași. Cum se va finaliza? Care este termenul de pace? Aici e toată esența. Conflictul sine va fi rezolvat clar. Israelii vor mătura tot ce există acolo. Eu nu spun că au dreptate sau nu. Încă o dată vorbim tehnic.
Analizați tehnic puterea militară.
Problema este că sunt convins că armata israeliană și liderul Netanyahu nu vor accepta să mai rămână picior de luptător acolo. Dar problema fundamentală va fi ce urmează după. Pacea. Exact ca în Federația și Ucraina. Ajungem la nivelul de pace corect. Cum o scriem? Cine o scrie? Cine o stabilește? Cine să fie
important,
de acord?
Important, cine o stabilește?
Păi da, dacă la Federația Rusă și Ucraina avem doi lideri, două țări, două conduceri care trebuie să cadă de acord, aici cu cine negociezi? Cu Hamasul exclus, cu Hezbollahul exclus.
Și atunci?
Cu liderii palestinieni care nu mai au lideri. Cine va stabili viitorul? Aici va fi marea problemă.
Deci e un pic mai complicat decât în cazul...
Am spus că e mai complicat. Da. Cam astea ar fi principalele trei elemente fundamentale din punctul meu de vedere pentru 2023. faptul că China a devenit jucător global. Conflictul între Federația Rusă și Ucraina, din punct de vedere, nu poate să aibă o soluționare militară, în sensul că, indiferent ce resurse ar veni, practic pe ucrainienii vor ajuta să obțină succese limitate și să-și păstreze parte, o mare parte din teritoriu. Dar nu cred că vor fi suficiente sau mai are capacitatea necesară, dar îi scoate pe ruși afară din toate teritoriile sau provinciile cucerite și anexate. Și al treilea, conflictul israelo-palestinian.
Domnule general Tomescu, vă mulțumesc foarte mult, să aveți un an mai bun, să fie cu sănătate.
Mulțumesc frumos.
Vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Mulțumesc de invitație, le urez tuturor celor care ne ascultă, tuturor românilor un an bun, cu sănătate în primul rând, cu pace, să-și îndeplinească toate aspirațiile împreună cu familiile lor.
Am revenit în studioul Radio Reșița. De-a lungul anului v-am ținut la curent cu misiunile internaționale ale militarilor români. Astăzi Ciprian Panga face un bilanț al acestora. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
De-a lungul anului v-am ținut la curent cu misiunile pe care militarii români le execută dincolo de granițele țării, iar acum facem un bilanț al acestora cu generalul Valerică Vrăjescu, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, structura din Armata României care are ca principală misiune comanda Serviciului de Luptă Permanent pe teritoriul național și asigurarea controlului operațional al forțelor dislocate în afara teritoriului național în misiuni în diferite teatre de operații.
Serviciul de luptă permanent în Armata României se asigură 24 de ore cu forțe și mijloace puse la dispoziție de categoriile de forțe armate pentru gestionarea situațiilor în domeniul poliției aeriană, în domeniul intervenției EOD, în domeniul intervenției cu forțe, în domeniul supravegherii aeriene și în multe alte domenii pe care le gestionăm în momentul de față. Având în vedere că ne aflăm în proximitatea unui conflict dintre Rusia și Ucraina și având în vedere vecinătatea cu Ucraina pe granița fluvială în special, Serviciul de Luptă Permanent a fost activat în mai multe rânduri, având misiunea în primul rând de a supraveghea spațiul aerian respectiv și de a interveni în situația în care avioanele sau aeronavele rusești se apropiau prea mult de spațiul aerian din zona de responsabilitate.
În anul 2023, atât forțele aeriene prin detașamentul Carpathian Vipers, cât și cele navale prin cele două fregate, Regele Ferdinand și Regina Maria, au participat la misiuni externe de asigurare a spațiului aerian și naval din zona de responsabilitate.
Participarea forțelor aeriene române cu 4 avioane F-16 la misiunea de poliție aeriană întărită în țările Baltice a fost o misiune importantă, în special pentru forțele aeriene și pentru Armata României, având în vedere că ne-am adus contribuția la asigurarea supravegherii și apărării spațiului aerian în acea zonă de operații. Principalul beneficiu al misiunii din Lituania a fost faptul că poliția aeriană în acea zonă s-a executat împreună cu piloții italieni și cu aeronavele italiene, iar executarea misiunilor în comun a dus la o creștere a interoperabilității cu forțele aeriene din celelalte state. Forțele navale au avut o contribuție deosebită la menținerea și participarea în cadrul grupărilor navale ale NATO din Marea Mediterană în special. În acest sens, remarcăm participarea fregatei Regele Ferdinand la operația EUNAVFOR Irini în perioada mai-iunie și, de asemenea, participarea fregatei Regina Maria în perioada septembrie-octombrie în Marea Mediterană la operația Sea Guardian, operații conduse de NATO.
În Polonia, Armata României participă, începând din anul 2017, la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintată și consolidată în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței pentru descurajarea oricărei potențiale agresiuni în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia. România contribuie la această misiune cu un detașament format din aproximativ 100 de militar și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. În Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi, militarii din forțele terestre au participat la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite, dar și la operația de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999 în baza rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia.
În momentul de față, în Bosnia și Herțegovina, România are cea mai numeroasă participare, peste 400 de militari participă în acest moment la misiunea EUFOR Althea. De asemenea, asigurăm o funcție importantă în cadrul comandamentului EUFOR, cea de șef de stat major, asigurată de generalul de brigadă Ovidiu Lungu. Și aprecierile comenzii misiunii sunt pozitive la adresa militarilor români care desfășoară misiunea în acea zonă de operații. Ne-am confruntat cu o provocare inedită pentru noi, dislocarea companiei din rezerva strategică a SACEUR în teatrul de operații Kosovo, care a necesitat un efort deosebit, având în vedere termenul scurt de notificare pentru intrarea în zona de operații. Tocmai ce s-au întors militarii înainte de Crăciun, șeful statului major al apărării a ținut neapărat ca militarii să-și încheie misiunea astfel încât să poată sărbători Crăciunul cu familiile și cu cei dragi, dar provocările au fost deosebite, în special din punct de vedere logistic, și ne referim aici la mișcare, transport și toate celelalte elemente care au trebuit asigurate pentru dislocarea și redislocarea militarilor români din teatrul de operații Kosovo.
Pe continentul african, misiunile pe care militarii români le execută sunt de observatori sub egida Organizației Națiunilor Unite, dar și de instructori în cadrul misiunilor sub mandatul Uniunii Europene, așa cum este și misiunea din Republica Centrafricană, a cărei comandă este asigurată de generalul de brigadă Cornel Tonia Bălan.
În Republica Centrafricană, tocmai ce am încheiat rotirea detașamentului, am fost la preluarea misiunii de către România, a misiunii de antrenament a Uniunii Europene. Principala misiune a contingentului român aflat în Republica Centrafricană este de instruire a forțelor armate ale Republicii Centrafricane. Din acest punct de vedere operațional, pericolele nu sunt foarte mari, nivelul amenințării este scăzut. Considerăm că singurul impediment care ne-ar putea împiedica să ne executăm misiunea sunt bolile specifice continentului african și ne referim aici în special la malarie. În momentul de față, peste 100 de militari români participă la misiuni individuale, misiuni conduse de ONU sau de Uniunea Europeană, în diferite țări, precum Mozambic, Mali și în alte zone conflictuale de pe teritoriul Africii.
Indiferent de zona sau misiunea unde au fost dislocați, militarii români au demonstrat că pot face față oricărei situații, au demonstrat că sunt adevărați profesioniști, ducându-și misiunile la final cu rezultate deosebite. Anul 2023 a fost un an al provocărilor din punct de vedere al misiunilor externe, misiuni care cu siguranță vor continua și în anul următor.
Având în vedere că încheiem un an cu multe provocări, ne așteptăm ca în continuare aceste provocări să persiste și sunt convins că suntem pregătiți să le facem față în acest moment. Țin să transmit militarilor români care se află în misiune în afara teritoriului național, la mulți ani, cu multă sănătate, și îi așteptăm cu drag acasă să se întoarcă sănătoși.
Am ajuns spre finalul jurnalului militar de astăzi, dar așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, echipa națională de mini-fotbal este campioană mondială. Bogdan Covaci nu este doar un nume obișnuit în lumea sportului, ci și un simbol al devotamentului și excelenței. Ca soldat în armata română, era jurat să apere țara, iar aceeași pasiune și dedicare le-a adus și pe terenul de mini-fotbal. Anul acesta a fost fără îndoială unul de excepție pentru Bogdan, ca membru al echipei naționale de mini-fotbal a României. El a luptat pe terenul de joc, demonstrând o tehnică impecabilă, o viziune strategică și o abilitate de a-și mobiliza colegii în momentele cheie. Împreună, echipa a trecut prin provocări și a depășit obstacolele, culminând cu titlul mult râvnit de campioană mondială. Fie că este vorba de serviciul militar sau de mini-fotbal, Bogdan reprezintă esența spiritului românesc, curajul de a lupta, pasiunea pentru ceea ce faci și dorința de a excela. Îl ascultăm în cele ce urmează.
Sunt Bogdan Kovács și sunt campion mondial de mini-fotbal.
Can Bogdan Kovács do it for Romania? He has done!
În armată am ajuns tot prin sport. Am mulți prieteni care joacă fotbal și sunt și încadrați în unități militare. Mi-au transmis că e un loc de muncă și o meserie foarte sigură. Deocamdată sunt foarte încântat de ce mi se întâmplă, fiind încadrat în unitatea aceasta militară din Târgu Mureș și practicând în continuare și sport. A fost un an foarte plin din toate punctele de vedere. Am intrat la armată, m-am întors acasă la Târgu Mureș, am avut nunta la o săptămână după ce m-am întors la Târgu Mureș în cadrul unității militare. S-a încununat acum cu acest copil pe care îl așteptăm și parcă visez de multe ori așa cum s-au întâmplat toate. Practic, la nivel semi-profesionist, mini-fotbalul doar de un an de zile. Nu cunoșteam foarte mult echipele, dar din ce mi-au povestit colegii până să ajungem în Emirate, ne-am pus de acord că e foarte greu. Am luat-o pas cu pas. Am văzut că putem, devenim tot mai puternici, se vorbea foarte mult de România. Toată această unitate și aceste lucruri trebuiau să ducă spre un final frumos. A fost o finală pe care noi am controlat-o în mare parte a timpului. Am avut posesia, am avut ocazii. Am încercat să evităm cât mai mult contraatacurile lor, dar câteodată de ceea ce ți-e frică nu scapi. La primul contraatac au făcut 1-0. Repriza a doua am început cu o presiune foarte mare pe poarta lor. Dar am greșit în poziție de ultim apărător, mi-a fost furată mingea, a scăpat 1-1 și s-a făcut 2-0. Am scos portarul să creăm superioritate. Datorită regulilor care sunt în mini-fotbal, jucătorul care intră în teren are nevoie de un echipament de portar. Și noi, cum nu-l aveam, a rămas în vestiar, nu aveam cu ce, aveam un tricou de altă culoare și trebuia să se vadă numărul și acel tricou nu avea număr. Arbitru nu ne-a mai lăsat. Și în toată nebunia aia creată, în tensiunea, în presiunea care era, mi-a picat așa, nici nu știu să zic de unde, să iau foarfec ca să decupez tricoul acela de altă culoare. L-am oferit colegului, a intrat la ultima fază cu superioritatea asta, am și reușit să egalăm. Poate astăzi pierzi sau faci o greșeală, dar tot timpul ai șansa să ți-o recuperezi, să faci un lucru bun pentru echipă și așa a vrut Dumnezeu la ultima lovitură, să rămână pe mine toată această responsabilitate.
Can Bogdan Kovács do it for Romania? He has done! And they win the WMF World Cup 2023 final!
Am fost foarte frumos întâmpinați cu flori din partea hotelului. Echipa Ungariei și Bulgariei, care erau cazați în același hotel, ne-au așteptat. Au făcut un culoar al campionilor. Un mare bravo pentru ei, pentru ambele echipe, pentru că au fost foarte fair play. Chiar dacă noi am eliminat în semifinală și după aceea acolo a fost o petrecere comună la un nivel superlativ.
Cum te-au primit colegii acasă, atât cei din sport cât și cei de la unitate?
Am fost primit chiar ca un campion mondial în toate părțile, în special în unitatea militară, unde de toți superiorii m-au primit, începând de la comandant, de la colegi, prieteni, care am și acum când sunt pe holurile unității, toată lumea se uită așa admirativ și în viața personală la fel. Am avut parte de o deosebită atenție din partea presei mureșene. La Bistrița, unde joc în campionatul național acolo, am fost foarte răsplătiți, așa să zic, din punct de vedere al imaginii, al atenției. A fost foarte frumos tot ce s-a întâmplat, adică la nivelul cupei mondiale.
Și acum pe final vreau să te întreb, ce e mai greu de mânuit? Mingea sau arma?
Arma e mai greu de mânuit pentru că pericolul e mult mai mare, pericolele pe care le presupune această mânuire și atunci cu mingea e mult mai ușor, nu reprezintă așa presiune mare.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie ultima ediție Jurnal Militar din acest an 2023. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și ne sunteți aproape. Vă dau întâlnire în 2024 tot aici, la Radio Reșița, în fiecare sâmbătă de la orele 13:15. La mulți ani!